Luka 15.
Anto onso okometa msonko ndi Ayuda enanso onyozera malamulo. Ankabwera kwa Yesu kudzamva mau ake. Tsono afalisi ndi aphunzitsa malamulo adayamba kuwinya kumanena kuti,
Munthu uyu amalandira anthu ochimwa nkumadya nawo pamodzi.
Tsono Yesu adawaphera fanizo ili adati,
ndani mwa inu ali ni nkhosa 100 imodzi itatayikapo, sangasiye nkhosa zina zonse 99 zija kubusa nkukafunafuna yotayikayo mpaka atayipeza. Ndipo atayipeza amayisenza pa mapewa pake mokondo. Pofika kwawo amasonkhanitsa abwenzi ake ndi anzake oyandikana nawo nabawuza kuti, mukondwere nane pamodzi chifukwa ndayipeza nkhosa yanga idatayika ija.
Yesu adapitiriza mawu kuti,
ndithu ndikunenetsa kuti momwe monso kumwamba kudzakhala chimwemwe chifukwa cha munthu mmodzi wochimwa amene watembenuka mtima, kuposa anthu olungama 99 amene alibe chifukwa chotembenukira mtima. Mwinanso mayi amakhala ndi tindalama 10 kamodzi nkutayika. Kodi suja amayatsa nyale nasesasesa mnyumba kufunafuna mosamala mpaka atakapeza? Atakapeza amasonkhanitsa abwenzi ake ndi anzake oyandikana nawo nawawuza kuti, mukondwere nane pamodzi chifukwa ndakapeza kandalama kaja kadarayika.
Yesu popitiliza mawu adati,
ndikunenetsa kuti ndi imenenso angelo a Mulungu amakondwelera munthu mmodzi wochimwa amene watembenuka mtima.
Yesu adatinso,
munthu wina adali ndi ana amuna awiri. Wamng'ono adapempha bambo ake kuti, Atate, bwanji mugawiriru tsopano chuma chanu, ine mundipatsiriru chigawo changa. Bamboyo adagawiradi anake aja chuma chake. Patango wapita masiku awerengeka, wamng'ono uja adagulitsa chigawo chake chonse nachoka kwawoko ndi ndalama zake kupita ku dziko la kutali. Kumeneko adamwaza chuma chakecho ndi mayendedwe oyipa. Chidamthera chuma chake chonse mudalowa njala yayikulu mdziko limeneli, mwakuti yeyemwe adayamba kusauka. Pamenepo adapita kukakhala nawo kwa nzika ina ya mdzikomo. Nzikayo idamtuma kubusa kukaweta nkhumba zake. Mnyamata uja ankalakalaka kudya makoko amene nkhumba zinkadya, koma panalibe munthu wompatsako ngakhale makokowo. Atakhalakhala adadzidzimuka mu mtima mwake ndipo adati, achulukire nja ntchito abombo anga amene ali ndi chakudya chokwanira mpaka kutsalako, pamene ine kuno ndikufa ndi njala. Basi ndinyamuka ndipita kwa abombo anga ndipo ndikanena kuti, Atate, ndidachimwira Mulungu wakumwamba ndinu nomwe, sindili woyenera kutchedwanso mwana wanu, mundilole ndisanduke mmodzi mwa ntchito wanu. Choncho adanyamukadi napita kwa abombo ake. Koma kubwera patali bambo ake adamuona namumvera chisoni. Adamthamangira namkumbatira kumamupsopsona. Mwanayo adati, Atate, ndidachimwira Mulungu wakumwamba ndinu nomwe, sindili woyenera kutchedwanso mwana wanu. Koma bambo ake adawuza ntchito ake kuti, thamangani mukatenge mkanjo wabwino kwambiri mumuveke. Mumuvekenso mphete kuchala ndi sapato kumapazi. Ndipo katengeni mwana wa ng'ombe wonene pauja muphe kuti tidye tikondwere, chifukwa mwana wangayu adafa koma tsopano wakhalanso moyo, adatayika koma tsopano wapezeka. Ndiye pompo chikondwelero chidayamba. Koma mwana wake wamkuluja anali kumunda. Pochokera kumundako adafika pafupi ndi nyumba adamva anthu akuyimba ndi kuvina. Adayita na wantchito mmodzi namufunsa kuti, kodi kwagwanji? Iye adati, mng'ono anu uja wabwera, ndiye bambo aphawa mwana wa ng'ombe wonene pauja chifukwa amlandira ali wa moyo. Atava zimenezo mwana wa mkuluyo adapsa mtima nakana kulowa. Apo bambo ake adatuluka nkumupempha mopemba kuti alowe. Koma iye adayankha bambo ake kuti, ine zaka zonsezi ndakhala ndikugwirani ntchito ndipo sindidalakwirepo lamulo lanu. Komabe inu sibudandipatseko ndikaronde komwe kuti ndikondwere pamodzi ndi azanga. Koma mwana wanuyu chuma chanu chonse adawonongera akazi achiwerewere. ndipo pamene wabwera amamuphera mwana wang'ombe onene pa uja. Bambo wakeyo adamuyankha kuti, mwana wanga, iwe uli ndi ine nthawi zonse, ndipo zanga zonse nzako. Kunayenera kuti tikondwere ndi kusangalala, chifukwa mwana wakoyo adafa, koma tsopano wakhalanso moyo. Adatayika, koma tsopano wapezeka.